ÖBI.is, 8. apríl 2019. Er verið að svelta okkur til hlýðni? Það er mikið óunnið hjá stjórnvöldum og vinnan mun taka nokkur ár. Hvað eiga öryrkjar að gera á meðan til að framfleyta sér? Svona spyr Halldór Sævar Guðbergsson, varaformaður ÖBI, sem bendir í grein sömuleiðis á að þær skerðingar sem öryrkjar verða fyrir á Íslandi tíðkast hvergi annars staðar. Er verið að svelta okkur til hlýðni. Í meira en áratug hafa íslensk stjórnvöld vilja leggja niður núverandi örorkumat og taka upp svo kallað starfsgetumat. Á meðan stjórnvöld vinna undirbúningsvinnuna, bíða öryrkjar eftir kjarabótum þannig að þeir geti framfleytt sér á sínum á viðunandi hátt og tekið þátt í samfélaginu eins og aðrir. Það er alveg ljóst að stjórnvöld eiga mikið starf óunnið áður en starfsgetumat kemur til framkvæmda og í mínum huga er ég ekki samferður að stjórnvöldum takist ætlunarverk sitt. En ef þeim tekst það, mun það taka nokkur ár. En hvað ef öryrkjar að gera á meðan til að framfleyta sér? Örorkulífeyrir frá Tryggingastofnun ríkisins er í dag rúmar 247.000 krónur fyrir skatt fyrir utan heimilisuppbót sem aðeins þriðjungur örorkulífeyris þegar fær. Þegar búið er að greiða skatt af 247.000 eru eftir til ráðstöfunar rúmar 212.000 krónur. Það er öllum ljóst að þessi lága upphæð hrekkur skammt í heimilisbókhaldinu og ill mögulegt er að ná endum saman og þurfa örorkulífeyrisþegar að lifa á loftinu, seinni hluta hvers mánaðar. 1. janúar síðastliðin fengu örorkulífeyrisþegar að jafnaði innan við 8.000 krónur eftir skatta í hækkun á lífeyri fyrir árið 2019, þetta ár, og ljóst er að verðbólgan á þessu ári mun éta hækkunina upp. Og því verður engin raunhækkun þetta árið. Þetta er ekki ný staðreynd fyrir okkur öryrkjana. Milli fyrir sög. Allir fá mun meiri hækkun en við. Í mörg ár hefur örorkulífeyrir verið á pari við atvinnuleysisbætur. En frá með 1. janúar síðastliðnum munarum 32.000 krónum á mánaðargreiðslum. Við hjá öryrkjabandalaginu höfum þráspurt stjórnvöld hverju þetta sætir. En fáum engin skýr svör og menn yfta öxlum og segja að þetta hafi bara gerst, eins og stjórnvöld hafi ekki komið nálægt breyningunum. Milli fyrir sögn, sýnið okkur sanngirni og virðingu. Stjórnvöld geta ekki kemt forsvarsmönnum öryrkjabandalagsins þá kjaragliðnum sem lífeyrisþegar hafi þurft að taka á sig síðastliðin áratug. Stjórnmálamenn og konur bera alla ábyrgð á slæmum kjörum öryrkja. Og það er löngu orði tímabært að losa fatlað og veikt fólk út úr fátæktargildrum, til dæmis með því að losa okkur undan krónu á móti krónuskerðingunni. Svona skerðingar þekkjast ekki í nákvæmna löndum okkar og allir stjórnmálaflokkar á Alþingi hafa sagt að það eigi að afnema þetta óréttlæti strax. En ekkert gerist. Nýjasta útspil ríkisstjórnarinnar er að hækka atvinnuleysisbætur rúmar 42.000 krónur og skilja aldraða og öryrkja eftir með einungis 3,6% hækkun sem geti verður upp í verðbólgu. Ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur er úti á túni við að draga úr fátækt. Því fátækt hefur þvert á móti aukist í íslensku samfélagi. Ég skora á Katrínu að stíga fram og verja þá sem verst standa án tafar. Fyrst er að viðurkenna vandann og síðan bregðast við honum. Með ábyrgum hætti. Undir þetta skrifar Halldór Sævar Guðbergsson, varaformaður Öryrkjabandalags Íslands, greinin birtist fyrst í Morgunblaðinu, með greininni fylgir passamynd af Halldóri Sævari.